зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме: лажни реклами за медицински препарати со злоупотреба на имиња на доктори го преплавија интернетот. Деградација и кратење на плата дел од политички мобинг на кои се жалат вработените во администрација, ама не пријавуваат. Нобеловка за мир препорачува, трибунал за Путин и правда за жртвите. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лекарската комора го вклучи алармот. Имиња на познати лекари се злоупотребуваат на интернет преку објава на лажни интервјуа со нив за да се намамат граѓаните да купат некој медицински препарат. Ова во земјава станува за честена појава. А институциите тврдат дека работат на случајот. Експертите предупредуваат. Вакви случаи бараат брза реакција. Тема на Ивана Стојкова.
Моментално постои само едно средство што избавува од паразитите, тоа е антипаразитскиот лек Паразол. Клиничките испитувања покажа извонредни резултати. Ова е една од рекламите за медицински препарат кој што се представува како лек против паразити, а кој наводно го препорачува инфектологот доктор Вело Марковски. Веб страницата на која што се продава препаратот фабрикувала цело интервју со директорот во кое наводно тој зборува за ефектите и го препорачува на лица кои што имаат проблеми со паразити. Во измисленото интервју со доктор Марковски се наведуваат и статистики за тоа колку луѓе умираат од паразити, па се потенцираат придобивките само за да се наведат граѓани да го купат производот.
Значи ниту некој ме контактирал, ниту ме прашал, ниту сум дал некакво, ниту па мислам дека ни еден сериозен доктор нема да даде такво овај поддршка на некаков препарат, бидејќи тие препарати бараат претходни испитувања, нели? Дали некој има паразит или нема паразит, за да прима лек. Тие лекови за паразити се сериозни лекови, така да такво паушално некој да даде земете го тој лек, он така да неколку злоупотреби се прават.
Вели доктор Марковски додава дека не само што било злоупотребено неговото име и фотографија, туку на овој начин вели се ставаат во ризик и граѓаните кои што се доведуваат во заблуда. За лажната реклама докторот дознал од негови пријатели од кои што дел дури се излажали и го купиле препаратот мислејќи дека е препорачан од него.
Ми пиша луѓе и што не ми се пријатели, бидејќи спонзорирани во тестите. Многу луѓе го купиле на поверење, па кога демантирав, ми пиша дека веќе да се излажале. Од друга страна, остава просто што ако на некој еве што овај поверувал, ти може да има несакани дејства.
Случајот со доктор Марковски не е единствен. Предходно за реклама на истиот препарат беше злоупотребено името на микробиологот доктор Никола Пановски, кој што исто така јавно реагираше дека огласите што се појавуваат на интернет и на социјалните мрежи, а во кои се вели дека тој го промовира лекот, се лажни. Докторот јавно кажа дека случајот го пријавил во надлежните институции, но и покрај тоа препаратот продолжува и натаму да се рекламира по социјалните мрежи на интернетот. Но и покрај тоа што дел од лекарите веќе пријавиле во надлежните институции, до сега нема епилогот.
За добиените пријави од страна на секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика поднесено е известување до надлежното јавно обвинителство и се преземаат мерки и активности со цел откривање на сторителите.
Објавувањето на лажни информации, научни факти, ставањето изјава во погрешен контекст, па се до бруталното рекламирање се само дел од негативните страни на дигиталниот маркетинг, вели Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Институциите вели во вакви случаи најважно е да реагираат брзо и да ги отстранат ваквите реклами кои може да им наштатат на граѓаните.
Многу поорганизиран систем во кој што сето ова ќе биде брзо санкционирано. Значи прво отстрането, тоа е едната работа, зашто социјалните медиуми можат многу да помогнат, а втората работа санкционирано, се треба се пронајде кој тоа го прави.
Меѓувреме и лекарската комора излезе со предупредување до граѓаните да внимаваат какви препарати купуваат и дека ваквите производи може да содржат материи кои сериозно би наштетиле на нивното здравје.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Деградација, закани и кратење од плата. Огромен број од вработените во јавната администрација се соочуваат со политички мобинг на работното место затоа што се членове на одредена политичка партија. Ова го утврди истражувањето на невладината организација Лак Агролидер. Дали жртвите ќе може да се заштитат со внесување на политичкиот мобинг во постоечкиот закон за вознемирување на работно место? Деталите од Марија Томановска.
Колку може да биде проблематична промената на власта на локално ниво за вработините кои се членови на партијата што заминува во опозиција, на свој греб го почувствувала вработена во државна институција во Битола. Во разговор за Радио Слободна Европа, вработината која е член на политичка партија вели дека преку вечер добила други работни задачи кои воопшто не соодветствувале со нејзиното образование. Покрај деградирање и вербални закани за отпуштање од работното место, таа честопати била и казнувана со кратење од плата. Иако нејзиниот професионален напредок и кариера се во мирување, таа се уште работи во истата институција.
Се јави наредбодавачот и ме праша каде сум, јас кажав дека сум на состанок, уредно излезена со пропусните отпуст. Меѓутоа, му сугерира на раководителот дека треба да ме казни заради тоа што во моментот раководителот не знае каде јас се најдам. На ова јас дадов жалба, во првостепена бев одбиена и со тоа видов дека нашите институции не се доволно правични, праведни и дека системот воопшто не функционира.
Последното истражување на невладината организација LAC Agro Leader, што се однесува на вработени во локални самоуправи и владините институции на локално ниво, покажале дека околу 84% биле жртви на политички мобинг или пак некој нивни роднина, колега или соработник бил таква жртва. Само 15% се изјасниле дека не се и не познаваат жртви на политички мобинг. Вознемирувањето на работното место предизвикува сериозни проблеми во работните средини, а тоа е особено нагласено во помалите и руралните средини, посочува Даниела Цветановска, координатор на истражувањето.
Ако бидеме доволно јасни и гласни и го потегнеме ова како прашање, само тогаш можеме да успееме над политиката и над цело ова исполитизирано општество, а се во насока на остварување на основните човекови права.
Причините за непријавување на случаите може да варираат од фактори како што се срам, уцена, соочување со закани, вина, чувство на несигурност и страв, па се до недостаток на поддршка и разбирање. Адвокатката Талија Петреска вели дека докажувањето на мобингот е макотрпен процес, но дека очекува новиот закон да го олесни патот до правдата за жртвите на мобинг.
Во ситуациите мобингот се докажува со помош на сведок. А кој би можело да биде сведок во таа работна организација освен вашите колеги? Е сега само да предпоставиме кои се тие колеги што би излегле на суд против работодавецот или предпоставениот.
Токму затоа пред повеќе од една година е поднесена иницијатива за внесување на поимот политички мобинг во постоечкиот закон. Во законските измени се бара и да се укине времетраењето на докажување на мобингот кој сега изнесува 6 месеци. Министерството за труд и социјална политика веќе работи на измени и дополнување на законот. Со измените се бара дополнување на членот 1 од законот за мобинг со прецизирање на дејствата за демнење и политички мобинг.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Депресијата, а уште повеќе анаксиозноста. Се повеќе зема замав меѓу младите средношколци, покажува истражувањето на невладината организација Мозаик Мејк. Според истражувањето, речиси половина од испитаниците средношколци биле анаксиозни. Кога треба да се загрижиме и побараме помош, ке слушнете од прилогот на Емилија Бунтавска-Натовска.
Даниела од Скопје е мајка на три деца, еден средношколец и две девојчиња во основно. Вели дека како и секој родител се соочува со предизвици во текот на нивното растење, особено кога се будат хормоните.
Не забележала промени во однесувањето, повлеченост, некој вид на анксиозност, некој пат раздразливост, напнатост и така натака, но ние нашите деца ги растеме отворено, да речем, отворен пристап, имаме кон сите работи. Немаме табу теми, разговараме на за се, буквално за се.
Вели за РСЕ Скопјанката Даниела. Депресијата, а уште повеќе анксиозноста, се повеќе зема замав меѓу македонските средношколци, покаже истражувањето на невладината организација Мозаик Мејк, спроведено преку прашални на кои одговарале 397 ученици од трета и четврта година од пет средни училишта во Скопје.
Сериозни се бројките, значи алармантно е дека 20% имаат сериозни и тешки депресивни состојби. Алармантно е дека речиси 50% од младите се анксиозни.
Вели Емилија Бошковска, психолог и психотерапевт, која учествувала во истражувањето. Со него сакале да ја алармираат јавноста и институциите да преземат нешто за превенција. Присуството на депресија кај младите не значи дека тие ќе бидат само повлечени и изолирани. Напротив, може да бидат раздразливи, често фрустрирани и лути и да влегуваат во конфликти. Немирот излегува на површина и имаат неочекувани промени во расположението, посочува Бошковска.
Почнуваат со самообвинување, самокритичност, ниската самодоверба, исто така еден од клучните моменти што може да се препознае. Лоша идеја за иднината имаат или ќе бидат претерано загрижени.
Истакна психотерапевтката. Симптомите може да бидат и физички, како чести необјасниви болки. Може да губат или качуваат килограми, да имаат плюс замора, минус енергија. Се очекува и да немаат интерес за тоа што до вчера им причинувало задоволство, да ги намалат оценките, често да отсуствуваат од училиште и да влегуваат во конфликти дома и со пријателите. Има и атипични симптоми на депресија. Еден од нив е срекната маска или така наречената насмеана депресија. Иако постојат плејада на симптоми кои укажуваат на депресија, комбинацијата на неколку од нив и нивното времетраење треба да го вклучат алармот.
Депресијата би подразбирала комбинација интеракција на повеќе симптоми, минимум 5 симптоми од кои што би биле присутни секојдневно и што нормално ќе го попречуваат функционирањето во период од минимум 2 недели. А тоа е веќе сигнал кој што треба да ни укаже дека е потребно да се реагира.
Вели психотерапевтката Бошковска. Вообичаено е младите да имаат проблеми поврзани со менталното здравје, особено депресија и анксиозност, но тоа може да се третира. Добро е кога тие во најмала рака можат некому да се обратат, па макар и на пријател, за да кажат како се чувствуваат, бидејќи ако не го споделат тоа, проблемот е многу посериозен. Лекарите потенцираат дека клучно е да се консултира единствено стручно лице за проблемот вистински да се реши.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Повеќе од 30.000 видови на тортура извршила Русија за една година од инвазијата во Украина. Добитничката на Нобеловата награда за мир, украинката Олександра Матвијчик, работи на документирање на злосторствата. Необходно е Путин да одговара, а жртвите да добијат правда. Вели таа во интервју за Радио Слободна Европа. Пренесува Пелагија Стојанчова.
39-годишната Олександра две децени е борец за човекови права. За да се зборува за тешката и травматична работа на документирање на воени злосторства и кои се патиштата до правдата. Центарот за граѓански слободи е вклучен во украинската кампања за формирање на специјален меѓународен трибунал за судење на Русија за кривишното дело агресија. Матвијчук вели дека рускиот преседател Владимир Путин и на високото руско раководство извршија злосторства на агресија. Сепак, не постои меѓународна инстанца која би можела да ги избеде пред лицето на правдата сторителите на ваквото кривишно дело. Вели таа, ниту Меѓународниот кривичен суд нема јурисдикција за кривишното дело агресија. Па затоа, необходно е да се формира специјален суд за да се изведат Путин, Лукашенко и другите воени злосторници пред лицето на правдата. Вели таа, но и тоа нема да биде доволно, дополнува. Покрај кривишното дело агресија извршени се и други меѓународни злосторства, воени злосторства против човештвото и геноцид. Законот е единствениот начин да се врати достоинството на жртвата и да се прекине циклусот на неказнивост на воените злосторници, вели таа во интервјуто за Радио Слободна Европа. Незината организација, заедно со уште десетици други, се дел од иницијативата наречена Трибунал за Путин. Нивните волонтери, распоредени низ Украина, ги документираат сите воени злосторства извршени во кое било дури и во најмалото село во секој регион на земјата. За 11 месеци од почетокот на агресијата документирале повеќе од 31.000 воени злосторства. Илјадниците жртви со кои разговаравме ни кажуваат за нивните тешки искуства. Тие опишуваат како биле тепани, силувани, мачени, осакатени и сето тоа е многу потресно, вели таа за Радио Слободна Европа. Матвијчук вели дека одбива да оди во засолниште кога се огласуваат сирените како предупредување за опасност од бомбардирање. Знае дека е опасно, но како што вели, тоа е единствениот начин да поврати барем некаква контрола врз живот. На Нобеловата награда за мир гледа како за потврда за незината борба за човекови права. Долго време гласот на бранителите на човековите права не се слушаше во нашиот регион. Нобеловата награда за мир го направи видлив нашиот глас, гласот на бранителите на човекови права. Додава таа во интервјуто за Радио Слободна Европа.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.